qodobada qodobada wararka dalsan jirnimada aynaysan waxa ugu waweyn
awlgalo ka dhane al shabaab oo maalintii labaad ka socday deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan
maamulka Puntland oo gacanta ku soo dhigay rag ajaneeb ah oo watay doon ay dhalinyarada Soomaaliyeed ugu tahriibin jireen deegaanka Puntland
weesha caalamka oo ka hadasha qallaasi ka dhacay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland
halkii ugu horeeyay caasimad uu gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud kadib caleemasaarkiisa shalay
taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sheegay inay toogteen nin mina ku aasiyay deegaanka ka tirsan gobolka Bay
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo beesha caalamka ugu baaqay in ay gacan ka geystaan ka hortaga macluusha ku soo wajahan Soomaaliya
macadka heritage oo magaalada Muqdisho ku qabtay dood aragti wadaaga oo ku saabsan sidii loo heli lahaa golo wasiir aqoon iyo karti leh
dibadda waxa uu waweyn maxkamadda sare ee dalka Australia oo laashay mid ka mid ah awoodaha dawladda dalkaas
iyo Ruushka oo xukun dila ku riday ajaanib lagu qabtay dagaalka ka socda Ukraine
soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
waxaan jamaa wanaagsan digi salmaanto maran jamaa taariikhduna ku beegantahay 10ka bisha 6aad juun sanadka 2022 digi sar ku soo dhawaada warkii dhoro faafasan
ayno ku bilownay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka dawladda ayaa maalintii labaad hawlgalo ka wada al shabaab inta u dhaxayso magaalooyinka Baladweyn Mataban iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan awlgalladaasi waxaa hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeesta Cismaan taliyaha guutada shanaad ee qaybta 27aad ee ciidanka dalka xooga Maxamed Ibraahin Xasan baakaay sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Isaaq Cali Abdulle taliyaha arkaya hawlgalkaasi ayaa sheegay in ujeedka hawlgalkaasi uu yahay sidii ay al shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin magaalooyinkaasi Baladweyn Mataban iyo Maxaas ee ka tirsan gobolka Hiiraan Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeesta Cismaan ayaa sidoo kale sheegay dhankiisa inay doonayaan inay shabaab kaga xoreeyaan deegaanada ay ka joogan gobolkaasi iyo sidii loogu soo celi lahaa xasilooni iyo horumar ay shacabkaasi ku tilaabsadaan ku dhaqan deegaanada sida gudoomiyaha uu ka dhawaajiyay Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay in la helo amni kalsooni adeeg dowladnimo isagoo intaas ku daray in hawlgalkaan socdo noocaan uu sii socon doono deegaanada gobolka Hiiraan inta al shabaab laga saaray deegaanada ay ku sugan yihiin
beesha caalamka ayaa ka hadashay rabshadihii ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wakiilada beesha caalamka ayaa ka hadlay rabshadaha waa rabshado ka dhashay barnaamijyo shalay ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ee looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi kaasoo ay ku dhaawacmeen 10 qof ay ku jiraan xilliban waa xilliban Barqad Batoon Jaamac iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani ee uu hoggaamiyo ahna musharaxa madaxweynahooda Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro qoraal ay soo saareen wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay ku sheegeen in ay aad ugu xun yihiin rabshadii ka dhacay Hargeysa ayna sidoo kale ka wadacsan yihiin dhacdooyinkii ka dhacay magaaladaas beesha caalamka ayaa madaxda Soomaaliland ugu baaqday in ay isxakameeyaan oo ilaaliyaan nabadda iyo degenaanshaha isla markaana muhiimad gaar ah ay siiyaan in dhinacyada khilaafka uu ka jiro lagu dhameeyo si wada hadal ah taasina ay ku imaan karto oo kaliya in si wada jir ah miiska wada hadalka heshiis loogu gaaro khilaafyada jira saaxiibada caalamiga ah oo la socda nidaamka dimuqraadiga ah ee Soomaaliland waxay aad ugu walaacsan yihiin dhacdooyinka ka dhacay magaalada Hargeysa ee ka dhashay barnaamijyo siyaasadeed ee maalintii shalay ay dhacay waxaan dhinacyada ku boorineynaa inay is xakameeyaan si xaaladda loo dejiyo oo dhaawac iyo dhibaato kale aan loo horseedin shacabka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wakiilada beesha caalamka waxaa sidoo kale qoraalka intaa lagu sii daray si loo ilaaliyo nabadda deganaanshaha iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland waxaa muhiim ah in dhammaan dhinacyadu ay ka qayb qaataan wadahadallo wax ku ool ah oo joogto ah ayaa lagu soo gabagabeeyey warka ka soo baxay Soomaaliland oo aan idhaahday meesha caalamka war-saxaafadeedkan ayaa waxaa si wada jir ah u soo saaray dalalka Denmark, Finland, Netherland, Norway, Sweden, boqortooyada Ingiriiska iyo midowga Yurub kuwaasoo dhammaantood ka taageera Soomaaliland doorashooyinka iyo geedi socodka dimuqraadiyadda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxaa maalintii shalay ahayd ka dhacay barnaamijyo rabshado watay oo ay dhigeen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka ah ee Soomaaliland waxaana ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay 10 qof kadib rasaas ku furan ciidamada booliska Soomaaliland waxaana dadka dhaawacmay ku jira gud waa xilliban barqad batoon jaamac oo ka tirsan xisbiga wadani ee Soomaaliland
markaana dalalkii ugu horeeyay ayaa casuumaad u firiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee shalay lacale masaray Ra'iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Hayo kamid ah wafooda caalamiga ah ee ka qayb gashay calay masarkii shalay ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan gaar ah la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh warbaahinta dalka Masar ayaa sheegtay ra'iisul wasaaraha dalkaasi u gudbiyay Xasan Sheekh Maxamuud dambaal tahniyadu u soo dhiibay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fitaah Sisi sidoo kale kulanka dhexmaray madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraha dalka Masar ayaa looga arrinsaday xiriirka labada dal iyo dowladeed iyo xoojinta danaha guud ee labada dal iyo shacabka walaalaha ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa loo gudbiyay caasimad ku aadan booqasho rasmi ah oo ku tagaya magaalada Qaahira ee caasimadu waa dalka Masar soo halkaas uu kulan kula yeeshay madaxda dalka Masar ugu sareeyso dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha dowladda Turkiga oo ka mid ah madaxda shalay ka qayb gashay xafladda calimasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay madaxweynaha dalka Turkiga oo casuumaad u fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee shalay calimasaaray
ciidanka amaanka maamulka Puntland ee gobolka Bari ayaa waxa ay howlgallo ay ka sameeyeen xeebaha deegaanada maamulkaas gaar ahaan kuwa gobolka Bari ciidamada ammaanka ayaa waxa ay ku soo qabteen howlgalkaas xeebaha ay ka sameeyeen rag la sheegay in ay ahaayeen kuwa ajaanib ah oo dadka tahriibin jiray iyadoona ciidamada ay ku guuleysteen inay ku soo qabtaan laba ruux oo ajaanib ah u dhashay dalka Yemen kuwaas oo dadka u tahriibin jiray dalkaasi Yemen waxaana ay laamaha amniga ay tilmaameen in raggan oo watay doon nooca yaryar ah ay ka soo qabteen badda xeebta ah isla markaana waxay tilmaameen in labadaas ruux ay ahaayeen rag ajaanib ah oo doonayay in waa aan idhaahday oo ka tahriibin jiray deegaanada Puntland dadka dhalinyarada ah iyagoo tilmaamay in ay raggaas yihiin kuwo ka ganacsada ama ku shaqaysta tahriibinta dhalinyarada Soomaaliyeed laamaha amniga saraakiil hoggaaminaysa waxay sheegeen in ay ku wadaan baaritaano kala duwan isla markaana ay maxkamad soo hortaagi doonaan maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka tahriibin jireen isla markaana ay ku shubi jireen badada waa badda sidoo kale laamaha amniga ayaa tilmaamay in raggan ay yihiin kuwo inta badan la sheegay in ay jariif sharci darro ay ka wadeen deegaano ka tirsan maamulka Puntland xeebahooda iyagoona tilmaamay in arintaas ay tahay mid sharci darro ah sawirar laga soo qaaday ayaa lagu arkay raggan oo wata doon yar isla markaana waxa ay la sheegay inay u dhasheen dalka Liibiya kuwaas oo dadka u tahriibin jiray gaar ahaan dhalinyarada dalka Yemen
markaana ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa toogasho ku dilay nin la sheegay inuu miino ku aasiyay deegaanka ka tirsan gobolka Bay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya gaar ahaan ururka 47 ee guutada 8aad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa deegaanka Duunay ee gobolka Bay ku toogtay nin la sheegay inuu halkaasi miino nooca dhulka la galiyay ku aasiyay taliyaha ururka 27 guutada 8aad ee ciidanka xoogga dalka warbaahinta la hadla ayaa sheegay in ciidanka ay toogteen ninkii miinada aasiyay isla markaana halkaasi ay ka sameeyeen howlgal amni xaqiijinta waxa uu taliyaha daahir macallin cali oo ah ninka hoggaaminaya ciidankaasi uu sheegay in halkaasi ay ka sameeyeen kadib markii qabteen miinada qaraxa dhulka lagu aasiyay howlgal amniga lagu xaqiijinayo isla markaana al-shabaabka doonayay in ay aasaan miinooyinkaasi ay kaga hortagayeen taliyaha ururka taliyaha ururka 47 guutada 8aad ee qaybta 6aad ee ciidanka xogga dalka ayaa tilmaamin howlgaladaasi lagu xaqiijinayo amniga ciidanka dawladda ay ka wadaan gobolka Bays iyo Socodona isla markaana shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka si kastaba ha ahaatee degana ka tirsan gobolka Bay waxa tiro dhowr jeer weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaabin al shabaab ay ka geysteen deegaano iyagoo ku qaaday ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ku sugan gudaha Soomaaliya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wakiilada beesha caalamka ugu baaqay inay kaalin ka qaataan badbaadinta dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu sheegay inay jirto cabsi laga qabo in meelaha qaar ay gaajo ku dhafato wuxuu sidoo kale ballan qaaday madaxweynaha in dowladdiisa ay dadaal kasta ku bixin doonto sidii abaarta wax loogu qaban lahaa xaaladahaas waxaa keenay dhibaatooyin is-urursaday oo ay ka mid yihiin isbedelka cimilada burburka ilaha dhaqaalaha iyo macdanta waa iyo sidoo kale daciifnimada hay-adaha dowladda sidaas darteed waxa ay dowladdu sameyn doontaa dadaal kasta oo ku aadan sidii dadkaas looga samato bixin lahaa xaaladaha abaaraha ay haysata hay-adaha gargaarka ayaa ka digay in ku dhawaad kala bar dadka Soomaaliyeed ku nool ay la ildiran yihiin gaajo halka in ka badan 2,000 oo qofna ay qarka u saaran yihiin macluul daran abaarta ayaa sidoo kale waxay ku dhufatay dalalka deriska la ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya iyadoona sidoo kale ay madaxda ay wadaan in dadaal kala duwan lagu bixinayo dadkaas ay saameynta ballaaran ku yeeshatay abaarta
markaana macadka heritage ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay kulan doodwadaaga ee ku saabsanaa sidii loo heli lahaa golo wasiir aqoon iyo karti leh nastaaxa Abdul Qadir Hassan ayaa faahfaahinaysa
macadka heritage ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu ku qabtay madashaan oo ahayd mid aragti wadaaga oo lagu falanqeynayay mowduuca ah dhismaha golo wasiir oo sharci ku dhisan kartina leh dhawaan macadka heritage ayaa waxa uu soo saaray daraasad ku saabsan nooca xukuumadda iyo golaha wasiirada oo ay Soomaaliya u baahan tahay xilligan daraasadan ayaa soo jeedisay in Soomaaliya muhiim u tahay in xukuumadda lagu soo xulo kartida iyo aqoonta ay u leeyihiin shaqooyinka loo magacaabayo waxaana madashaan ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan aqoonyahanno iyo waxgarad ugu horeyntiina waxaa madashaasi ka hadlay agaasimaha macadka heritage doctor Afiira Cabdi Cilmi isagoo ka hadlay warbixin ka bixiyay daraasadan ay dhawaan soo saareen
muhiimadda ay golaha wasiiradu u leeyihiin governance-ga ama dowladnimada Soomaalida dastuurka waxaa ku qoran inay yihiin golaha taladu ka go saasaa ugu qoran yacni artikalo cadcad ayaa waxay sheegayaan taladu waxay ka go'daa oo maaragtay highest executive body-gu waa golaha wasiirada
goluhu iyo muhiimadda ay leeyihiin runtii waxay anagana tusay in goluhu uu maskaxda bini'aadamka qofka ah meesha uu maskaxda uga jirto ayuu goluhuna dowladnimada uga jiraa marka golaha hadduu sidii la rabay u shaqeyn waayo dowladnimada inteeda kalena ma shaqeynayso marka taa runtii baahi ay weyn ayaan u aragnay in laga qabo sidaa daraadeed waxaan isniri bal horta golayaasha kale intaydan ka bilaabin waxaan qabnaa study kale oo baarlamaanka ku saabsan oo ayadana aan u aragnay muhiim mid dastuurka ku saabsan waxaas oo dhan way jiraan laakiin waxaan isniri bal meeshan hadda awoodda la hormariyo taa waa taariikhda iyo ujeeddada ugu dhalisay inaan sameyno daraaso oo ku saabsan golaha wasiirada in la baaro marka anaga golaha waxaan u aragno ma aha shakhsiyaadka markaan waxaan fiirineynaa council-ku awoodaha uu leeyahay regardless of cidda markaa fadhida golaha tala ka go'da aad iyo aad iyo aad nambarka gabdhuhu u yaraa mana u malaynayo yaraantaasi inay sabab u tahay laba arrin midoodba bulshada dhexdeeda inaysan aqbalsanayn sabab ma aha inaysan jirin gabdho wasiir noqon karana ayadana uma aha maaragta labadaba waa jiraan bulshaduna problem badan kuma qabto marka insha Allah waxaa jiri doonta warqad aan ka qornay arintaas oo u gaara waxaan ku soo koobayaa marka maxaad ku talinaysaan waxaan ku talinaynaa anaga recommendation section ka hadda akhristid warkeenu waa cad cad yahay
waxaan rabnaa golo wasiir oo taliya saasaan anaga ku talinayna.
Intaasi kadib qaar ka mid a martida barnaamijka oo isugu jiray mas-uuliyiin xilal hore soo qabtay aqoon-yahano iyo siyaasiyiin ayaa ka falceliyay daraasadan uu soo saaray macadka Heritage.
Waxaa kaloo waayahan golahan anugu wadamar baan soo ahay oo waay aragnimada ah in golayaasha wasiirada ruuxeedu ay wiiqan yihiin. arrintaas way soo badanaysaa labadii maandheyda ugu dambeeyeba waxaad moodaa in taladu ay kusoo wareegayso xagga xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo wasiiradu wasaaraduhu ay sii wiiqmayaan oo u qeybsanayaal badan la keenayo meesha ruuxeeda waxa loo baahan yahay shaqada in dib loogu celiyo wasaaradaha loo baahan yahay.
lixdan sannadood ka bacdi ana markaan xorriyadda qaadanay in xaalka iyagu uu ka liito markii gumaysigu naga tegay maana waa arrin annaga dhan soomaali ahaan la rabo inaan kor istaagno aan ka fakarno maana waxyaalaha yaryaroo aan ku mashquulsannaho dhan maana laakiin lixdan sano ka hor adduunyadii sida brofesor ofeer hadda sheegayo kale wax badana isbedelay konton sanado lixdan sano laakiin haddiina la qiimeeyo qiimo saxa oo caadifada iyo markii iska dhaafno macnaha inaan nidaamkii dowliga macnaha nidaamka maxkamadaha u shaqeeyaan nidaamka wasiirada loo xulaayay wixii hor inay ka liitaan waxaan isleeyahay aniga warbixintan waqtigeedii timid oo tusaale ahaan taariikh ahaan heerarkii soo martay si fiican ay u sharaxday waxayna soo jeedin oo fiicanna waa samaysay oo ah in nidaamka lagu soo celiyo sharcigii oo number 4-10 oo 6-2-dii soo baxay.
Aad u fiican tahay. Macadkan wuxuu ka tirsan yahay bulshada ballaaran ee bulshada reydka la yiraahdo, waana midda la rabo inay ra-yiga curiso, daba gasho, daba taagnaato la rabo. Waxaan dhihi lahaa markaad fiiriso warbixintaad fiiriso waxyaabaha ay tilmaamaysa waxaa ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn waxaa ka jiray leedahay dastuurka laftirkiisa oo aan aada u caddaynaynin.
kaas waxa uu dambeeyey warbixintii wariyahayga Nasiixa Cabdiqaadir. Gudaan dhegeystayaal, warkii dowladda ka maqlaysiin idaacadda dalsar ee magaalada Muqdisho waa anaginta ayaa sheecadii warkii ugu saxay waxay dib ula kartaa radiodarsan.com. waxaana warkeedan akhrinayay anigu ah Xuseen Washington iyo Mahad Nure.
wararka la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la helyaaba talal hel